เชิญ
จะมาอยากจะตอบเรื่องนี้ด้วยการเล่าถึงประวัติศาสตร์เพราะเป็นคนชอบประวัติศาสตร์คุณยงวิกรมจบประวัติศาสตร์ใช่ไหมเราผิดเราถูกขออภัยนะ
คือผมเนี่ยมารู้ประวัติศาสตร์เพราะว่ามาทำรายการ FM 96.5 เนี่ยผมจบวิศวะ
นะ
แต่เข้ามาอ่านประวัติศาสตร์นี่แหละถึงจะร
ู้เขียน CEO โลก
เยอะ
เยอะเยอะ
ลอกเข้ามาทั้งรุ่นเลย
อันนี้ตมาไม่คาดหวังแต่ต้นอยู่แล้ว
มองอาจารย์สอนการมองโลก
ใช่
คืออย่างนี้อาจารย์ผมเนี่ยนะวันนี้โอ้โหข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วข้อมูลนะมาอ่านเสร็จแล้วเราก็มาสรุปเสร็จเขียนใหม่เป็นของวิกรม
เจริญพร
เล่มนั้นมันก็เลยเกิดขึ้น
นี่ตมาเห็นด้วยนะตมาเองก็ใช้วิธีนี้ทำงานแต่ไม่ใช่การลอก
อย่างนี้เราเป็นคนไทยด
ิอาตมาไม่ใช่การลอกอาตมาเรียกว่าได้รับอิทธิพล
โอ้โหเดี๋ยวจะถามนิดนึงอาจารย์เมื่อก่อนนี่เรียนอะไร
ตมาเรียนเยอะมากเพราะอะไรตมาอ่านทุกเรื่องตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันนิพพานเป็นคนใฝ่รู้เป็นคนใฝ่รู้คืออ่านทุกเรื่องแล้วมันก็สังเคราะห์เองเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าเรานี่เป็นศิษย์ท่านพุทธทาสเป็นศิษย์พระพรหมคุณาภรณ์เป็นไม่ใช่อาตมาว่าเวลาเราเห็นแมลงผึ้งนะไปดอมน้ำหวานจากดอกไม้เราไปทำน้ำผึ้งเราไปชี้ได้ไหมว่าน้ำหวานของรวงผึ้งนะน้ำผึ้งเนี่ยเป็นน้ำหวานของดอกไม้ชนิดใดเราจำไม่ได้หรอกใช่ไห
ม
เพราะฉะนั้นการที่เราใฝ่รู้เยอะๆแล้วมาสังเคราะห์เป็นปัญญาของเราเนี่ยเราก็พูดไม่ได้หรอกว่าเราคิดเองหรือคนอื่นคิดเพราะมันตกผลึกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอกว่าอาตมาได้รับอิทธิพลเห็นนะฟังดูดีกว่าคำว่าลอกเยอะจะเล่าเรื่องสักทีนะว่าทำไมผู้นำหรือ CEO จึงไม่ใฝ่รู
้
พระชวงฉินซึ่งฉินซือหวงเต้นะชื่อไทยคือฉินซีฮ่องเต้นะ
ฉินซือหวง
ฉินซือหวงอ่ะทำไมฉินซือหวงจึงรักษาบัลลังก์เอาไว้ไม่ได
้
เพราะอะไรเพราะว่าตลอดเวลาที่ฉินซือหวงขึ้นสู่อำนาจแล้วลืมบริหารอำนาจอันนี้จะมาพูดถึงเมืองจีนนะพูดถึงเมืองจีนแกลืมบริหารอำนาจแกให้ขันทีคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆแล้วคอยถือดาบอาญาสิทธิ์แล้วใช้อำนาจแทนแกส่วนตัวแกก็มีความสุขสารานอยู่กับสนมกำนันในทรัพย์สริงคารอะไรก็ว่าไปลืมใช้อำนาจแล้วคนใช้อำนาจคือใครคือผู้ถือดาบอาญาสิทธิ์วันหนึ่งเนี่ยระหว่างที่เรียกง่ายว่าเสด็จประพาสเรียบหัวเมืองดูอาณาจักรชั้นที่ว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนก็สิ้นพระชนระหว่างเสด็จอยู่ต่างบ้านต่างเมืองคันทียึดอำนาจเสร็จเลยเอาศพชิ้นซื้อหวงกลับวังพอบริหารอำนาจภายในเรียบร้อยหมดทุกก๊กยอมแกปั๊บประกาศเลยว่าจินซีฮ่องเต้เนี่ยสิ้นพระชนพอวันเดียวกันที่ประกาศว่าจินซีฮ่องเต้สิ้นพระชนราชองค์การออกมาเลยให้ราชโอรสองค์โตฆ่าตัวตายด้วยพ่อไม่ไว้ใจรถองค์โตต้องฆ่าตัวตายนะเพราะเป็นบรมราชองค์การจริงๆขันทีเขียนแล้วก็เชิดองค์น้องขึ้นมาซึ่งอ่อนปวกเปียกเลยขึ้นมาเป็นฮ่องเต้แล้วขันทีเจ้าเก่ารวบอำนาจเสร็จ
นอมินีมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยนั้นแล
้
ว
ให้ห่างๆคุกหน่อย
เออ
นะเห็นไหมมีมานานแล้วทีนี้วันหนึ่งเนี่ยขันทีเขาก็อยากจะทดลองว่าฉันนี่มีอำนาจเยอะหรือไม่เยอะก็เชิญเรียกประชุมเสนาบดีข้าราชบริพารทั้งหมดแล้วเอาฮ่องเต้องเล็กขึ้นนั่งบัลลังก
์ไม่รู้เรื่อง
หรอกขันทีเจ้าเก่าก็ไปเอากวางมาตัวหนึ่งเอากวางมายืนอยู่ในท้องพระโรงแล้วก็ชี้ให้มหาอำมาตย์ทั้งหลายดูเนี่ยนี่ทุกท่านดูสิม้าตัวนี้แหมลักษณะดีจริงๆอำมาตย์ทุกคนบอกโอ้โหลักษณะดีจริงๆม้าตัวนี้จริงๆกวางนะ
กวาง
ฮ่องเต้ฮ่องเต้องเล็กอายุแค่8ขวบบอกท่านมหาอำมาตย์นี่ไม่ใช่ม้าแต่มันคือกวางนะขันทีกระแอมเลยมหาบพิตรกวางหรือม้าเอาชัดๆนะมหาอำมาตย์ทั้งหมดบอกว่าม้าทั้งท้องพระโรงเลยนะสักพักหนึ่งฮ่องเต้บอกมันเป็นม้าที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็นแล้วเป็นยังไงฮะก่อนที่ขุนศึกหรือนายกรัฐมนตรีหลี่ซือคู่ใจของฉินซือหวงตี้จะเสียชีวิตได้ทำนายเอาไว้ว่าราชวงศ์ฉินจะไม่ถึงรุ่นที่3ก็ปรากฏว่าพอขันทีเจ้าเก่าครองอำนาจเสร็จเบ็ดเสร็จครอบงำเสร็จเรียบร้อยนะโอรสอีกองค์หนึ่งของฉินซือหวงตี้นะขึ้นของราชเล่าปังก็บุกไปเผาวังเรียบร้อยเลยเมืองจีนแตกยิ่งกว่าเก่าเอง พราะฉะนั้นอะไรคืออุปสรรคของการที่ CEO ไม่เรียนรู้เพราะบ้าอำนาจเห็นหรือยังก็เหมือนที่คุณยอมบอกไงตอนคุยกันยังไม่เข้าสู่อำนาจก็ครับพี่ครับพี่สักพักหนึ่งก็ครับท่าน
ผมเนี่ยพูดนะครับท่านนะ
นั่นแหละ
ไม่ใช่เขาเรียกผมครับท่าน
พอเป็นท่านปุ๊บมันไม่อยากจะเรียนรู้จากใคร
ใช่
ฉะนั้นอาตมาอยากจะเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าคุณโยมคงจะเคยได้ยินได้อ่านวรรณกรรมชิ้นเอกเรื่องหนึ่งคือกามนิตวาสิทธิกามนิตวาสิทธินี่สร้างเป็นคนเขียนเนี่ยนะนักปราชญ์คนนี้เขียนจากเขาโครงเรื่องจริงในพระไตรปิฎกคือปุกุสาตินะคนๆนี้เนี่ยอยากจะพบพระพุทธเจ้ามากออกเดินทางไปทุกคนทุกแห่งแล้ววันหนึ่งก็ไปนั่งคุยกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ทั้งคืนเลยจนรุ่งเช้าก็ออกไปถูกวัวขวิดตายคุณยอมเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยนำเสนอตัวเองว่าฉันคือพุทธะเธอแสวงหาฉันใช่ไหมฉันเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เหมือนคนเราทั่วไปเจอกันปุ๊บยื่นนามบัตรจะได้รู้ใครเป็นใครนี่พระพุทธเจ้าทรงอ่อนน้อมถ่อมองค์มากนะนั่งคุยกับคนนี้ทั้งคืนไม่นำเสนอตัวเองเลยว่าฉันคือพุทธเจ้านี่คือบุคคลที่ทำตัวเหมือนดั่งทะเลทะเลเป็นเจ้าแห่งน้ำเพราะวางตัวอยู่ในที่ต่ำพระพุทธเจ้าเป็นยอดคนก็เพราะพร้อมที่จะฟังจากคนทุกคนนี่คือผู้นำชั้นยอดนะผู้นำชั้นยอดต้องรู้ว่าเมื่อไหร่จะแกล้งโง่เป็นเห็นไหมส่วนผู้นำชั้นที่ไม่ยอดนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคำนี้ฟังดูดีหน่อยนะคือแกล้งโง่ไม่เป็นเพราะว่าถ้าแกล้งโง่เป็นเนี่ยคือไม่ต้องแกล้งโง่มันโง่อยู่แล้ว เอางี้แล้วกันอาตมาอยากจะบอกผู้นำในเมืองไทยจำนวนมากมีความอยากมากกว่าความรู
้
ฉะนั้นจึงบริหารแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยอุปสรรคของการไม่เรียนรู้คือได้อำนาจแล้วก็บ้าอำนาจ
ไอ้ความอยากมากกว่าความรู้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประเด็นเป็นปัญหานะที่ทำให้คนไทยเราในวันนี้ไม่ฉลาดขึ้นโดยเฉพาะผู้นำที่ไม่มีเวลาจะเรียนรู้ใช่ไหมครับนะ
ดูเหมือนข้อนี้จะต่อเนื่องไปข้อ4ด้วยเรื่องเดียวกันเลยนะฮะเกี่ยวกับการเป็น CEO อยู
่คือ
เกี่ยวกับตัวตน
ที่4เนี่ยนะ
ครับ
ผมว่าคนที่เป็น CEO เนี่ยต้องมีเหตุและผลไม่งมงายหลายๆคนนะลืมตัวเองหนักเข้าไปอีกแล้วก็หนักเข้าไปอีกนะลืมตัวเนี่ยไม่พอหลงตัวเองแล้วก็หลงว่าตัวเองเป็นเทพเข้าไปอีกโอ้นี่หนักเลยวันนี้เรามีผู้นำเยอะเหลือเกินพอได้ดิบได้ดีเมื่อก่อนพ่อก็เป็นชาวนานี่แหละพอได้ดิบได้ดีปั๊บเริ่มใหญ่ขึ้นชักไม่มีเหตุผลแล้วนะชักไม่มีเหตุผลแล้วถือว่าข้าใหญ่ไงคนอื่นนี่มีเหตุผลตัวเองเนี่ยนะถือว่าตัวเองมีเหตุผลแล้วไม่มีเหตุผลกับคนอื่นแต่คิดว่าตัวเองนี่มีเหตุผลแล้วก็ใหญ่ขึ้นลืมตัวว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นอะไรมาอย่างไรแล้วหลงตัวอย่างที่ว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเชื่อไหมครับว่าต้องให้คนใช้นี่คานเข้าไปหาเนี่ยเพื่อจะไปรับออเดอร์นะลูกใครพูดผิดหูก็ไม่ได้โอ้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะครับทำอะไรก็เอาตัวเองเป็นเกณฑ์เอาตัวเองเป็นหลักเหมือนตัวเองเป็นเจ้าชีวิตของคนทุกคนที่มารับเงินเดือนผมเคยเห็นปลัดคนหนึ่งกระทรวงใหญ่มากใหญ่ของประเทศไทยเห็นเขาไปตีกอล์ฟอยู่ที่เนี่ยไปได้กอล์ฟที่สนามกอล์ฟตรงข้ามหน้าบ้านผมเนี่ยผมเดินไปแล้วเห็นนะปลัดคนนี้เนี่ยจะใส่รองเท้าอาจารย์ยังไม่ใส่เลยต้องให้ทอสอมาใส่ให้อะในสนามใดเป็นปลัดนะเป็นปลัดเนี่ยข้าราชการโอ้โหตัวรีบเลยถูกต้องไหมเมื่อเป็นอย่างนั้นมาปั๊บแล้วผมถามว่าเอ๊บ้านเดิมกันอยู่ไหนก็ต่างจังหวัดเหมือนผมเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าเขากำลังงมงายในตัวเองใหญ่ขึ้นไม่มีเหตุผลเลยอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเนี่ยวันนี้ทำอะไรแบบไม่มีเหตุและผล
ผมเพิ่มอีกประเด็นได้ไหมฮะ อยู่ในประเด็นเดียวกันคือไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลแต่ประเด็นที่พี่วิกรมบอกก็คือว่าหลงตัวเองผมมีเพิ่มว่าหลงคนอื่น
เช่นคนนั้น
ตอนทำมาหากินตอนตั้งตัวใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองพยายามคิดว่าดีที่สุดทำอย่างไรก็ทำไปวันหนึ่งประสบความสำเร็จกลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่จากตัวเองที่เคยทำกลายเป็นต่อไปนี้ต ัวเองไม่เชื่อตัวเองแล้วจะทำอะไรต้องถามหมอดูหมอฮวงจุ้ยหมอทุกอย่างอภินิหารทั้งหมดต้องมาเก้าอี้จะหันทางไหนโต๊ะต้องเป็นยังไงอะไรยังไงบ้านต้องเป็นยังไงหายใจทางซ้ายทางขวาก่อนอะไรยังไงทั้งหมดเชื่อคนอื่นหมดเลยผมเคยสงสัยว่าท่านทำอย่างนั้นตั้งแต่เกิดหรือเปล่าถ้าท่านทำอย่างนั้นไม่น่าอยู่มาจนอายุขนาดนี้ได้แต่พอตัวเองประสบความสำเร็จกลับกลัวว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่จะสูญหายไปก็ไปหลงคนอื่นอันนี้ผมไม่ทราบมันอาจจะเป็นศาสตร์ที่มีอิทธิพลจริงหรือไม่จริงหรืออย่างไรแต่ผมกำลังรู้สึกว่าตัวตนของท่านน่ะเก่งมาตั้งนานทำไมหายไปอันนี้ผมไม่ทราบ CEO หลายคนนะครับมีหมอดูเป็นที่ปรึกษาใหญ
่คนเราเวลารวยๆขึ้นมานะมักจะหรือคนที่ใหญ่โตขึ้นไปเนี่ยมักจะชอบคนที่พูดอะไรที่มันหวานหูอันนั้นเป็นปัญหาแล้วก็มีความหวาดกลัวนะว่าวันนี้เราทำอะไรแล้วเกิดผิดพลาดฉะนั้นหลายๆคนนี่ก็จะนึกว่าตัวเองเนี่ยรวยมาเพราะมีดวงพอเวลาตอนนี้อยากจะทำอะไรปั๊บก็จะคงคำนึงถึงว่าเอ๊ะอันนี้มันจะต้องมาดูวันเลิกอะไรต่ออะไรพวกนี้ไหมเยอะตอนนี้มีคนรวยเยอะมากที่คิดว่าตัวเองรวยขึ้นมาได้เพราะดวงฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นดวงปั๊บก็ไปผูกกับดวงสิไปผูกกับดวงก็เลยเกิดความไม่มีเหตุและผลผมเป็นคนหนึ่งซึ่งไม่เคยผูกกับอะไรเลยแต่ผูกกับความเป็นจริงผูกกับสิ่งที่มีเหตุและผลและผูกกับสิ่งที่ผมพิสูจน์ได้อันนั้นก็เป็นสูตรที่ผมทำมายันวันนี้แล้วผมก็มองว่าผมเนี่ยก็คือนายวิกรมแล้วนายวิกรมเนี่ยคือเป็นคนที่มาจากศูนย์แล้วผมกำลังจะก้าวไปสู่ศูนย์ไม่มีมนุษย์ไหนคนไหนที่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้อันนั้นคือความเป็นจริงและผมก็ไม่คิดว่ามันมีอะไรที่มันมากกว่าอันนี้แต่เราไปทำไมนะไปสร้างมันเองไปใส่สีตีไข่มันเองจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่สร้างแล้วทำให้เราผิดเองแล้วก็ตามคนอื่นที่รอบๆข้างของเราผมไม่ทราบในวงการพระนั้นมองอย่างนั้นหรือเปล่า
ฟังดูเหมือนวงการพระเพื่อนนะแ
ต่มันหนักใจอยู่นะ
มีไม่ได้พูดว่าวงการพระเครื่องนะ
หนักใจเหมือนกันนะ
เรื่องการเป็นเหตุและ
คือ
เป็น
ความไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลเนี่ยอาตมาฟังแล้วอาตมาก็คิดถึงข่าวหนังสือพิมพ์รัฐมนตรีที่ดูแลทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์เริ่มงานเช้าวันแรกเนี่ยเข้ากระทรวง 9:09 สิ่งแรกที่ทำคือไหว้ศาลพระภูมิประจำกระทรวงอันนี้รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์นะเนี่ยเอาตรงนี้ให้อยู่ก่อนแล้วที่อื่นมันจะดีขึ้นเองใช่ไหม
ทุกท่านเรามีกระทรวงไสยศาสตร์จะทำกันขนาดไหนลองคิดภาพ
ตอนนี้จะมาสำรองแนนแอร์ไปแล้วเสียอ้วนเบอร์สอง
เห็
นไ
หมระดับที่ปรึกษาทั้งนั้นนะ
ใช่แล้วจะมาอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าประเทศชาติจะเป็นประเทศที่มีเหตุมีผลเข้มแข็งหรือไม่อยากจะเสนอดัชนีชี้วัดปัญญาของประเทศนะซึ่งไม่ค่อยมีคนทำนะดัชนีชี้วัดภูมิปัญญาของประเทศเนี่ยประเทศไหนที่มีเทพมากประเทศนั้นภูมิปัญญาต่ำนะประเทศไหนที่มีเทพน้อยประเทศนั้นภูมิปัญญาสูงแล้วก็มองประเทศไทยเอาเองว่าเทพมากหรือน้อยแต่มาไม่ได้พูดว่าต่ำหรือสูงนะให้มองเองให้คิด
ผมไม่รู้ว่ามากหรือน้อยแต่ทั้งอินเดียเทพหมดแล้ว
ก็มาทำงานได้วีซ่าในบางไท
ยอยู่นี่หมดแล้ว
เทพองค์สำคัญในบางไทยตอนนี้ได้สัญชาติไทยนะแต่เราก็ไม่ออกชื่อเทพอะไรนะก็เป็นอันรู้กันว่าเนี่ยทำไมถ้าผู้นำของเราไม่เชื่อมั่นในระบบเหตุและผลนะคำถามก็คือแล้วตอนนี้กว่าตามองไปมี CEO ของประเทศไทยกี่คนที่เป็นอย่างนี้แล้วคนไทยภายใต้ CEO เหล่านี้ประมาณ62-63ล้านคนนะก็มาฝากชะตากรรมไว้กับคนอย่างนี้คุณดูว่ามันเคราะห์ร้ายของประเทศไทยไหมเอาง่ายๆประเทศมีคอร์รัปชันประเทศมีปฏิวัติรัฐประหารก็มีโยนคำอธิบายเข้ามาว่ามันเป็นกรรมของแผ่นดินมันเป็นกรรมของแผ่นดินแล้วก็มันเป็นกรรมอีกเหมือนกันที่ทหารเอก2คนต้องมารบราฆ่าฟันกันเพราะว่าดวงของ2คนนี้ไม่ถูกกันมาแต่ไหนแต่ไรอาตมาถามว่าทำไมเราไม่อธิบายปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองด้วยระบบวิทยาศาสตร์ที่เป็นเหตุที่เป็นผลถ้าเราบอกว่าเป็นกรรมของแผ่นดินเรายอมจำนนให้กับคนไม่เข้าท่าไม่กี่คนนะเพราะอะไรมันเป็นกรรมแล้วคนที่พูดอย่างนี้เป็นบางทีเป็นพระผู้ใหญ่ด้วยอาตมาถึงบอกไงว่า สิ่งที่ครอบสังคมไทยนะเวลานี้ไม่ใช่เงินคือความไร้เหตุผลของคนไทยเองเราเป็นคนไร้เหตุผลถึงขนาดว่าบางทีเรื่องบางเรื่องนี่เป็นเรื่องที่มีหลักฐานประจักษ์พยานชัดเจนอยู่เราก็ทำตัวเป็นทำเป็นคนที่มองไม่เห็นมองข้ามไปซะอย่างนั้นฉะนั้นเมืองไทยนี่แต่มาคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สามารถสถาปนาวัฒนธรรมเหตุและผลขึ้นมาได้นะคุณจะเขียนรัฐธรรมนูญดียังไงมันก็ไปไม่ได้จะมีทรัพยากรยังไงก็ไม่มีทางไปประเทศที่ถือดุลทางการค้าได้ล่ะเพราะอะไรเพราะชนชั้นนำเราไปได้แค่ไหนฉะนั้นเรื่องนี้นี่ตมาว่าไปๆมาๆเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของ CEO นะถ้า CEO เชื่อมั่นสิ่งนอกตัวมากกว่าเชื่อมั่นภูมิปัญญาของตัวเองนะแล้ว CEO เหล่านั้นกว่า 99% ได้ขึ้นมาบริหารประเทศแล้ววันนี้ประเทศจะเป็นยังไงท่านไม่ได้บริหารเองแต่ท่านโทรไปเช็คเอาทางโน้นว่าไงทางนี้ว่าไงทางนี้ว่าไงแล้วท่านก็มีหน้าที่เอาคำทำนายของหมอดูมาบอกว่ามันต้องทำอย่างนี้อาตมาว่าต่อไปถ้าเลือกนายกเลือกหมอดูเลยตรงๆเลยนะมันง่ายกว่ากันเยอะเลย
พอดีอาจารย์ผมว่าวันนี้เราไม่ต้องไปโบยใครนะบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยทำไมเรา 3-40 ปีผ่านมาเราจนกว่าประเทศเมื่อกี้ที่ผมว่าเนี่ยนะรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเป็น10เท่าวันนี้เราบริหารตัวเราเองนะเราทำตัวเราเอง ไม่มีใครเลยนะมาครอบงำประเทศไทยฝีมือเราเองทั้งสิ้นแล้วฝีมือเราก็มาจากจุดที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละวันนี้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เพราะฝีมือพวกเราบริหารประเทศนี้ทั้งสิ้นเลย
แต่ตมาไม่ค่อยได้ยินใครอธิบายอย่างนี้ได้ยินคำอธิบายแต่บอกว่ามันเป็นกรรมเก่า พระสุขข้าพระสาวแทรกลัคนามันทับกันแต่มาได้ยินแต่อย่างนี้ตลอดเลย
มันไม่ทับกันนะจ๊ะ
ทำไมไม่ไปเป็นรัฐมนตรี
เผือกร้อนมาผมเนี่ยเมื่อก่อนนี้อยากนะเมื่อก่อนนี้ชอบพระท่านพระท่านนะพระท่านวิกรมกรมดิษฐ์อะไรงี้ชอบนะเวลาตอนนั้นผมมีความรู้สึกอย่างนี้ตอนไปเดินทางไปกับคณะนายกเนี่ยเวลาเดินไปให้มันมีทหารมาคำนับนะมันคำนับหลายๆทีแล้วชักติดนะชักชอบแต่ก็ชอบอยู่กระทรวงเดียวกระทรวงต่างประเทศเพราะกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมันไม่มีเรื่องผลประโยชน์แล้วกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเป็นกระทรวงที่ผมคิดว่าผมน่าจะทำประโยชน์ได้เยอะเพราะว่าเราพูดจีนได้เราพูดอังกฤษก็รู้เรื่องแล้วเราก็ชำนาญทางด้านเอนเตอร์เทนติดต่อต่างประเทศฉะนั้นผมว่าผมนำหน้าที่ได้ดีแต่ปรากฏว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเกิดจริงๆแล้วก็จะให้ไปเป็นนะเกิดอาการประมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าไม่ถนัดแล้วผมไม่สะดวกที่จะไปเป็นแล้วผมว่าผมเป็นวันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้จักตัวผมเข้าใจตัวผมแล้วผมคิดว่าผมน่าจะทำได้ดีที่สุดเพราะว่าคำว่าผลประโยชน์หรือทำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับสังคมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีหมวกเรามีใจแล้วเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรนะครับเราทำในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเราและกับสังคมผมว่าไอ้นั่นคือเป็นประเด็นวันนี้เราไปใส่หมวกแล้วเราก็ไปบอกว่าเราทำดีแต่จริงๆแล้วข้างหลังเนี่ยไม่รู้ทำอะไรตั้งเยอะแอบแฝง
ผมจะบอกให้คุณวิกรมไม่จำเป็นต้องมีหมวกครับเพราะคุณวิกรมมีจุก
ติดมันติดแต่หมวกมีหมวกข้างหลังที่เขาเนี่ยเข้าล็อกพอดี
เชิญคุณสมบัติข้อต่อไปของซี
โอเพราะว่าเดี๋ยวต้องอีกอันนึงคือต้องมีความมุ่งมั่นผมเห็นคนไทยเยอะมากเยอะเหลือเกินอันนี้เป็นปัญหาที่ว่าทำไมคนไทยถึงไปปีนเขาเอเวอเรสต์แล้วไม่ขึ้นไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์เพราะเราเนี่ยชอบทิ้งกลางคันอันนี้เป็นจุดอ่อนของคนทั่วไปที่เป็นผู้นำเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยมุ่งมั่นทำไปหายคึกละหายมันละไม่มีใครมาไอ้นั่นละไม่เอาละไว้ทำอยู่คนเดียวนะไม่ทำละแต่ตอนนั้นนะคึกเพราะทำไมโอ้โหเราทำไปนี่มีคนเขามองมีคนเขาดูแต่ตอนนี้ไม่เอาละตอนนี้ยกเลิกละไอ้นี่ก็คืออีกเงื่อนไขหนึ่งของที่ CEO ไทยเป็นปัญหาผมสังเกตดูนะผมคบกับญี่ปุ่นเนี่ยทุกท่านเชื่อไหมครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยรับปากอะไรกับผมนะเอาเห็นชัดๆดีกว่าอาจารย์ อันนี้เรื่องเงินทองอีกมันผลประโยชน์มาเราในซีอีโอโลกเนี่ยนะทุกท่านเชื่อไหมครับว่าอะไรที่เป็นคำมั่นสัญญาที่จะต้องเกิดในการกระทำเนี่ยของญี่ปุ่นนะเปย์เมนต์ที่จ่ายให้ผมนี่น่าจะสัก 2,000 เปย์เมนต์แล้วนะแล้วมีโรงงานอยู่น่าจะเกือบ400โรงที่จ่ายให้ผมทุกท่านเชื่อไหมครับไม่เคยมีเปย์เมนต์ไหนจ่ายช้าแม้แต่1วันอันนี้ความเป็นระเบียบแล้วการทำงานอย่างต่อเนื่องของคนญี่ปุ่นในความมุ่งมั่นของการทำงานทุกอย่างมันเป็นระบบหมดแต่พี่ไทยเรานะผมมีลูกค้าอยู่ไม่ถึง 3% มั้งของผมเด้งแล้วเด้งอีกเช็คจนกลายเป็นลูกชิ้นเด้งตลอดเลยอันนี้เนี่ยที่จริงมันก็เกิดมาจากการทำงานคนไทยเราทำแบบชักเข้าชักออกขยักกระย่อนไม่มุ่งมั่นไม่ต่อเนื่อง
ผมเจอเรื่องหนึ่งเสริมได้ไหมฮะเรื่องเดียวกันเลยฮะคนญี่ปุ่นแต่ก่อนก็จะมีงานอีเวนต์งานพิธีกรผมก็เป็นพิธีกรที่เขาจ้างไปจ้างโดยบริษัทญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งจะเปิดตัวแถลงข่าวอะไรสักอย่างนึงเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเราจะมีงานตอน18:00 PM กลางเมืองเพลินจิตผมก็บอกว่าแน่เรานัด18:00 PM เนี่ยทุกอีเวนต์เนี่ยนะฮะแต่งงานก็ได้ดูการแต่งงาน18:30 20:00 PM นะฮะคนถึงจะเริ่มไปอยู่กันในงานใช่ไหมฮะผมก็คิดอย่างนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ผมผิดปกติมาก18:00 PM คนเต็มงานหมดเลยเป็นคนญี่ปุ่นล้วน
ๆ
เอกอัครราชทูตก็อยู่ตรงนั้นแล้วผมถามว่ามาตั้งแต่กี่โมงออกมาตั้งแต่16:00 PM ทุกคนเพราะเขารู้ว่า18:00 PM แปลว่าไม่มีอะไรทำไม่ได้ไม่มีอะไรจัดการไม่ได้ถ้าจะทำเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่เจองานเริ่ม18:00 PM ตรงแล้วก็ไม่เจออีกเลยในชีวิตฮะ
ไปงานญี่ปุ่นไปงานญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนั้นคือวันนี้เราขาดความเรียกว่าอะไรอ่ะความจริงจังแล้วก็ความต่อเนื่องนั่นเรียกว่าความมุ่งมั่นฉะนั้นตรงนี้คนไทยเราถึงทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จทำอะไรถึงไม่ได้เรื่องถ้าเกิดสังคมไทยเนี่ยนะเราทำกันแบบนี้แล้วมีความต่อเนื่องความมุ่งมั่นไม่ใช่มาคุยโวแล้วก็จบไปทำโฆษณาทำ PR เสร็จแล้วแล้วบอกว่าจะทำไอ้นู่นจะทำไอ้นี่เยอะมากไปดูสิครับวันเนี้ยนักการเมืองเราผู้นำเราข้าราชการเราบอกว่าจะทำโครงการนั้นจะทำโครงการนี้จะทำอะไรต่ออะไรเป็นร้อยโครงการแล้วไปดูสิครับว่าจะมีกี่โครงการที่ทำต่างกับตอนนี้กับคนจีนเด็ดห่างกันแบบหน้ามือกับหลังมือเลยรัฐบาลจีนวันนี้บอกมาว่าฉันจะสร้างไอ้นี่ฉันจะทำไอ้นี่มันเกิดขึ้นหมดเพราะคนจีนมุ่งมั่นรัฐบาลญี่ปุ่นยิ่งหนักเข้าไปอีกไม่ขาดแม้แต่วันหนึ่งตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วจะทำเร็วกว่าซะอีกไอ้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอาจารย
์ธรรมาอยากเสริมนิดหนึ่งว่านิสัยความเป็นคนไม่มุ่งมั่นนะไม่ได้รับอิทธิพลมาจากพุทธนะบางทีมีนักคิดและเขียนมาถามธรรมาเลยนะว่าเนี่ยผมสังเกตดูว่าคนไทยมันเฉยๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเป็นเมืองพุทธหรือเปล่าอาตมาคิดว่าคุณรู้ไหมพุทธแปลว่าอะไรพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นนะแต่ที่มันเฉยๆนี่แสดงว่ามันยังไม่ตื่น เพราะฉะนั้นที่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นเมืองไสยศาสตร์ถ้าจะพูดให้ถูกนะมันเป็นเมืองไสยศาสตร์แต่วัฒนธรรมพุทธจริงๆนี่เป็นเมืองแห่งการตื่นสุดยอดของคนที่มุ่งมั่นคือใครคือพระพุทธเจ้าคิดดูสิ29ออกผนวดใช่ไหม6ปีล้มเหลวแทบล้มประดาตายไม่เลิกสุดท้ายคืนสุดท้ายเนี่ยตั้งปณิธานเลยนั่งลงใต้บันลังที่ใต้ต้นโพนั่งบนบันลังใต้ต้นโพถ้าเมตสรุก็ให้มันตายกันไปข้างหนึ่งและบรรลุคืนนั้นนี่คือสุดยอดของความมุ่งมั่นบางครั้งพระองค์ก็ตรัสไว้ชัดเจนเลยนะว่าเกิดเป็นคนควรมุ่งมั่นไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่วัดหวังนี่เป็นคำของพระพุทธเจ้าแล้วคนดูอาจจะไม่เคยรู้ชื่อของพระพุทธศาสนานะมีชื่อหนึ่งว่าวิริยวาทหรือวิริยวาทะแปลว่าศาสนาที่ว่าด้วยความมุ่งมั่นคือทำอะไรถ้าไม่ถึงฝั่งเนี่ยไม่เลิกในหลวงจับหลักนี้แล้วทรงมาแปลเป็นพระราชนิพนธ์พระมหาชนกพระมหาชนกว่ายน้ำไปไม่ถึงฝั่งนางเมขลาก็ถามว่าจะว่ายไปทำไมในเมื่อมันไม่มีทางถึงฝั่งอยู่แล้วพระมหาชนกก็บอกว่าถึงฝั่งไม่ถึงฝั่งไม่สำคัญหรอกสำคัญก็แต่ว่าฉันได้ทำหน้าที่ของฉันถึงที่สุดแล้วต่างหากบางครั้งการทำอะไรถึงที่สุดมันสำคัญยิ่งกว่าการถึงฝั่งใช่ไหมฮะคนจำนวนมากคิดแต่จะถึงฝั่งแต่ไม่ได้ทำอย่างถึงที่สุด ใช้คนอื่นไปช่วยให้ถึงฝั่งแล้วก็จึงไม่ได้ปลูกฝังนิสัยทำอะไรให้ถึงที่สุดฉะนั้นเมืองไทยนี่ขาดตรงนี้เราจึงไม่มีความเป็นเลิศท่านพระพรหมคุณาภรณ์ซึ่งเป็นพระไทยรูปเดียวที่มีปัญญาพอที่จะไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและพระรูปนี้ไม่ใช่นักเรียนนอกแต่เขียนดิกชันนารีพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไพเราะถึงขนาดว่าฝรั่งที่อังกฤษบอกว่าไพเราะยิ่งกว่าเจ้าของภาษาท่านเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวของท่านเองท่านมุ่งมั่นไหมแล้วท่านบอกว่าท่านมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือท่านชอบทำอะไรเนี่ยถ้าไม่ถึงจุดที่ถึงที่สุดท่านจะไม่ปล่อยท่านบอกว่าอาตมานั้นถ้าขึ้นไปถึงหน้าผาแล้วจะลองไปยืนอยู่ในที่ที่เหม็นแหม่ที่สุดเมื่อคนพบว่าไปต่อไม่ได้จึงเลิกนี่นิสัยความเป็นคนที่มุ่งมั่นท่านอาจารย์พุทธทาสนี่เขียนหนังสือเล่มหนึ่งใหญ่มากประมาณเกือบพันหน้านะคือพุทธประวัติฉบับจากพระโอษฐ์ในยุคสมัยที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้เปิดพระไตรปิฎก80เล่มค้นทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าเอาเรื่องราวต่างๆมาจัดหมวดหมู่แล้วทำเป็นพระไตรปิฎกฉบับพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าท่านเล่าเองเลยคือท่านใช้ระบบอย่างนี้ทำงานของท่านมา20ปีเอาเป็นคุณโยมวิกรมเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง20ปีเอาไหมนะ20ปีก็อายุเท่าไหร่แล้วนับจากนี้ไปเขียน20ปีต่อเล่ม
ตอนนี้ก็เขียน20เล่ม
เนี่ยคนไทยเราเนี่ยปีเดียว20เล่มได้เลย
ไม่ใช่ทั้งหมด
นะ
ปีนี้ออก4เล่มแต่ทั้งหมดที่จะเขียนเนี่ยกะว่า20เล่ม
20เล่มทุกเล่มเบสเซลเลอร
์ก็ตอนนี้มันรวยขึ้นนะผมเนี่ยดวงทำไมเดี๋ยวนี้มันขึ้นเหลือเกินนะไม่รู้เป็นอะไรนะมันเวลามันร่ำรวยแล้วทำอะไรมันรวยหมดเลยตอนนี้ได้มา10กว่าล้านเนี่ย
ที่มันดีขึ้นดีขึ้นเพราะครบอาตมา
เออนี่เนี่ยอาจารย์นี่เป็นแฟนคลับเป็นลูกค้ารายแรกที่อ่านหนังสือผมเลยนะ
อาตมาอ่านแล้วก็ต้องตั้งใจอ่านเพราะอาตมามีคุณสมบัติของ CEO ข้อที่2ข้อที่3คือใฝ่รู้ไงเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งอาตมาอยากจะบอกว่าเรื่องความมุ่งมั่นเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมพุทธแต่คนไทยที่มีความมุ่งมั่นเยอะแยะก็มีมากมายในสังคมไทยแต่ไม่ได้ถูกนำขึ้นมาเน้นให้เห็นโดดเด่นเป็นสง่าทุกวันนี้คนไทยสับสนมากกับคำว่าคนดีบางทีเห็นคนดังเราก็นึกว่าคนดังเป็นคนดีอาตมาภาพนั่งดูโทรทัศน์ออกช่องโน้ตออกช่องนี้โผล่ไปทุกช่องเลยเราก็นึกว่าคนดีที่จริงแค่คนดัง
เ
ห็นไหมเนี่ยบางทีไม่ได้มีความมุ่งมั่นไม่ได้มีค่าพออะไรที่จะออกไปเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบอะไรเลยฉะนั้นก็น่าคิดว่าวัฒนธรรมอย่างนี้มันเป็นของคนไทยเราเองมันไม่ใช่วัฒนธรรมพุทธขอยกตัวอย่างนักการเมืองฝรั่งเศสคนหนึ่งวันหนึ่งแกไปไฮปาร์คอยู่ที่สวนสาธารณะก็พูดพาดพิงเรื่องโน้นเรื่องนี้พูดเรื่องอะไรสารพัดนะสันติบาลก็มาถึงจับปุ๊บเลยลงจากโพเดียมไปขังคุกวันนั้นแกเตรียมไว้ประมาณ10หัวข้อแกพูดถึงหัวข้อที่6นะและถูกขังคุกอยู่15ปีพอออกจากคุกปุ๊บลูกเมียมารับแกกลับบ้านแกไม่กลับ
ไปนู่น
แกไปสวนสาธารณะพูดข้อที่7เลยก็ให้มันรู้ซะมั่งว่าความมุ่งมั่นเป็นยังไง
ผมมีคำถามถามอาจารย์เลยฮะถามที่วิกรมด้วยครับความวัฒนธรรมเรื่องความเพียรของเราเนี่ยถูกทำให้อ่อนแอลงด้วยวัฒนธรรมเรื่องความฉลาดในเชิงเอาสบายเช่นถ้าผมทำงานอย่างหนึ่งแล้วผมได้เงินเดือนละ10,000บาทมีคนบอกว่าอุ้ยทำอย่างนี้ได้10,000ไปทำอันนี้สิเบากว่าตั้งเยอะสบายกว่าตั้งเยอะได้10,000เหมือนกันหรือมันก็ค่อยๆไล่กันเป็นสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆวัดกันที่ว่าใครทำอะไรน้อยที่สุดแต่ได้มากที่สุดวัฒนธรรมนี้เจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆเหมือนการพนันลงน้อยที่สุดจ่ายคืนมากที่สุดเหมือนบนเทพต่างๆติดสินบนเทพขอมากที่สุดบนน้อยที่สุดทั้งหมดกลายเป็นวัฒนธรรมที่แข็งแรงกว่าความเพียรอย่างนั้นไหมครับ
ตรงนี้แต่มาเห็นด้วยเราเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมลัดขั้นตอนนะคือไม่ลงมือทำอยากจะประสบความสำเร็จเร็วๆอยากจะรวยเร็วๆเราไปถามเด็กอาตมาสอนอยู่หลายมหาวิทยาลัย
พ่อแม่สอนลูกกันด้วยนะ
พ่อแม่
ไปทำให้ลำบากแล้วได้ตังค์แค่นี้ได้ไงไม่ได้ต้องเอาสบายๆเป็นนายคน
คุณยอมดูเดี๋ยวนี้เด็กทำรายงานส่งครูนะขนาดระดับปริญญาโทนะบางมหาวิทยาลัยมันแค่เปลี่ยนฟอนต์แล้วก๊อปมาส่งอาตมา
โอ้
เอาเร็วเข้าว่าส
ั
่งงาน2เดือนมันทำคืนนั้นเลยแล้วพีทมาส่งมันยังอุ่นอยู่อ่ะ
โ
อ้เนี่ยก็คือเอาเร็วเข้าว่านะ
มันมีตั้งแต่วัฒนธรรมซีล็อกแล้วอาจารย์เขาเปลี่ยนแต่ปก
นั่นมันเปลี่ยนผงนี่มันเปลี่ยนฟอนต์
อ่ะอ๋อนี่เปลี่ยนฟอนต
์เออแล้วอาตมานี่บังเอิญว่าทํางานเขียนไงวันหนึ่งอาตมาก็ไปอ่านอาตมาสังเกตว่านี่มันจะครึ่งห้องละมั้งเนี่ยทําไมมันอ้างเหมือนกันหมดเลยฟุตโน้ตเชิงอัดมันมืดกันหมดเลยทําไมมันมีตําราอยู่ 4-5 เล่มในเมืองไทยเออมันทําไมมันไม่อ้างต่างไปจากนั้นเลยอาตมาก็เรียกมาคุยตกลงยังไงเนี่ยคุยไปคุยมามันก็มีคนหลักๆเลยที่เป็นหนอนหนังสือทําอยู่คนนึง
ตัวจ
่ายเราก็อ๋อคนไทยนี่มันสมานฉันท์นะ
ร่วมไม้ร่วม
มือเออมันร่วมไม้ร่วมมือกันดิ เรานี่เป็นคนแปลกพร้อมอยู่คนเดียวนะจนกระทั่งวันหนึ่งอาตมาไปสอนนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งลูกศิษย์มากระซิบท่านอาจารย์ทำไมวิชาของอาจารย์นี่มันจึงได้เกรดมันยากเย็นเหลือเกินทำไมไม่ไปสอนให้มันได้กันง่ายๆอาตมาก็บอกว่าถ้าอาตมาให้เกรดคุณง่ายๆนะพอจบเทอมนี้ปุ๊บคุณจะพูดรับหลังอาตมาว่าไงโอ้โหวิชาอาจารย์วอชิวๆยังไงก็ได้อยู่แล้วโอ้โหอาตมาไม่อยากได้ยินให้ใครมาพูดรับหลังอย่างนี้นะเสียชื่อนะอาตมาจำได้ตอนทำวิทยานิพนธ์เจอหมูเขี้ยวตันประธานสอบวิทยานิพนธ์ของอาตมาคืออาจารย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยเยล1/5มหาวิทยาลัยของโลกอ่ะอาตมาสอบเสร็จนี่เดินออกมาอาตมาลืมย่ามไว้ในห้องสอบเลยเมาหมัดอ่ะลืมเลยว่าจะต้องเอาอะไรกลับวัดบ้างเดินลงจากตึกนั้นหนีแฟ้มกลับลงมาท่านประธานก็บอกว่าถ้าผมเซ็นให้ท่านแล้วท่านไม่ต้องไปเรียนด็อกเตอร์นะผมไม่ค่อยเซ็นให้ใครพอแล้วผมเซ็นให้ท่านพอแล้วลงจากตึกอาตมาบอกตัวเองว่าจะไม่กลับมาเหยียบมหาวิทยาลัยแห่งนี้อีกเป็นความเจ็บปวดทางวิชาการโดนสอบตั้งแต่หน้าแรกจนกระทั่งถึงบรรณานุกรมโอ้โหที่ไหนได้จะไม่มาเหยียบตึกนี้อีกผ่านไปเดือนเดียวคณะบดีโทรไปหามาเป็นอาจารย์ให้หน่อย
เ
นี่ยตอนนี้ก็หลวมตัวไปเป็นอาจารย์ได้6ปีแล้ว
โอ้โห
แต่การที่เรามุ่งมั่นทำงานจริงๆคุณโยมเชื่อไหมทำขึ้นมาชิ้นเดียวแล้วงานชิ้นนั้นเป็นอนุสาวรีย์ให้เราได้แต่ถ้าเราไม่มุ่งมั่นนะสร้างงานขึ้นมา100ชิ้นก็สู้คนสร้างงานชิ้นเดียวไม่ได้ฉะนั้นคำว่ามุ่งมั่นนี่มันจะมีปัจจัยอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือจะต้องมีอุปนิสัยใฝ่ความสมบูรณ์แบบซึ่งเรียกว่าอุปนิสัยเป็นนัก perfectionist สมบูรณ์แบบนิยมแล้วความเป็นสมบูรณ์แบบนิยมเนี่ยเป็นนิสัยของท่านพุทธทาสเป็นนิสัยของนักปราชญ์อย่างท่านปออประยุทธ์โตทั้งสองท่านเป็นนักปราชญ์ที่ในเวทีโลกเนี่ยอ้างถึงนะคุณวิราชมณีวัฒน์ถึงกับบอกว่าไม่ต้องเสียใจที่เมืองไทยไม่มีโรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ไม่มีโรงงานผลิตโบอิ้งไม่มีโรงงานผลิตเบนซ์หรือรถยนต์ยี่ห้อดังๆทั่วโลกแต่คุณรู้ไหมที่ทั่วโลกผลิตไม่ได้คือคนอย่างท่านพุทธทาสนี่คนที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นภาษาอังกฤษเรียนเองภาษาจีนเรียนเองแล้วก็มีค่าพอที่จะไปเป็นปัญญาชนของโลกอาตมาอยากจะบอกว่าธรรมศาสตร์ก็ดีจุฬาก็ดีนะยังไม่สามารถผลิตครูบาอาจารย์ที่ทำให้ฝรั่งอ้างอิงได้ในเวทีโลกเท่ากับที่ท่านพุทธทาสผลิตตัวท่านเองเคล็ดลับของท่านคืออะไรมุ่งมั่นท่านเคยเขียนบันทึกเอาไว้ว่าอาตมานั้นถ้าอยากจะรู้จักอะไรแล้วก็อยากจะรู้ให้ถึงที่สุดอ่านหนังสือนั้นไม่ต้องอ่านมากแต่อ่านให้แตกครั้งหนึ่งท่านอยากรู้ว่าผีมีจริงหรือไม่ท่านถึงกับเขียนบ่นไว้กับตัวเองนะสักวันถ้ามีเวลาฉันจะออกจดหมายเวียนนัดผีมาประชุม
oh.
คือไม่อยากจะให้มันลับเป็นความลับดำมืดอีกต่อไปมันคุยกันเห็นเลยดีไหมนี่คืออุปนิสัยความมุ่งมั่นเห็นไหมCEO ทางปัญญาของเราเป็นอย่างนั้น
เสร็จแล้วยังต้องมีความฝันด้วยนะข้อที่6
ครับ
นะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็น CEO เนี่ยไม่มีความฝันตำข้าวสารกรอกหม้อไปวันนึงเนี่ยไอ้นี่อ้วกผมคิดว่าอย่างนี้นะผมเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้ได้นั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะผมเป็นคนมีความฝันแล้วผมมักจะบอกกับตัวเองเสมอนะว่าความฝันเนี่ยไม่ทำให้ผมต้องเสียสตังค์ไม่มีต้นทุนแล้วมันสนุกนะโอ้โหมันพยาฆ่าเลยนะกลางคืนฝันเนี่ยโอ้โหมันก็ฝันสารพัดอย่างแล้วผมฝันต่อกลางวันอีกแล้วมีจุดฝันอยู่นิดเดียว
จะถามนิดหนึ่งว่าฝันแล้วมีความสุขนะมันเป็นฝันตอนมีเงินแล้วหรือยัง คนจนๆฝันมันจะมีความสุขไหม
ผมเนี่ยฝันมาตั้งแต่ตอนไม่มีเงิน นี่ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าผมฝันตอนนั้นเป็นยังไงนะหนังสือผมเพิ่งจะเขียนจบอีกเล่มนึงสิ้นเดือนเนี่ยภาคธุรกิจเริ่มจาก1สลึงนั่นแหละผมมีกระเป๋านึงมีเงินอยู่ในกระเป๋า1สลึงจริงๆนะในชีวิตผมตอนนั้นเหลือแค่นั้นเองแต่ผมก็ยังฝันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบฝันมาตั้งแต่เด็กอะแล้วความฝันนั้นทำให้เกิดเข็มทิศความฝันนั้นเกิดข้อเปรียบเทียบ ความฝันทำให้เราเกิดความสุขแล้วผมฝันง่ายๆมีอยู่ข้อเดียวอาจารย์พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้อะไรก็ไม่รู้นะผมจะต้องคิดอย่างนั้นเสมอ
ความฝันในเชิงของคุณวิกรมเนี่ยในความหมายคือความปรารถนาใช่ไหมครับ
มันเป็นการ
มันเหมือนอย่างนั้น
ให้เกิด
เป็นแรงขับให้ไปทำอะไรสักอย่าง
ทำให้เกิดทิศทางผมชอบฝันว่าผมอยากจะมีอะไรอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรมันก็ทำนะ
อยากจะมีอะไรอยากมีถ้ำอยากมีปราสาท
เออใช่
อย่างนั้นว่า
ผมมีหนังสือเล่มหนึ่งนะชื่อคนล่าฝันอันนั้นผมเขียนเชื่อไหมคุณดูผมเขียนความฝันของผมนะไว้เป็นตอนไปถึงกระทั่งผมรู้เลยว่าสุดท้ายเนี่ยผมจะฝังอยู่ที่ไหนอะสุดท้ายไอ้นั่นคือความฝันแล้วผมย่อยออกมาทุก2 ปี 2 ปี 2 ปีมันทำให้เกิดทิศทางมันทำให้เกิดความมุ่งมั่นมันทำให้เกิดอารมณ์ที่อยากจะไปทำแล้วก็คิดในทางบวกเพราะเรามองโลกในทางบวกฉะนั้นผมก็ฝันในลักษณะง่ายๆนิดเดียวครับว่าเออเราต้องดีขึ้นเรื่อยนะดีขึ้นไปอย่างมีเหตุและผลและไม่งมงายผมไม่มีฝันอะไรที่มันเป็นเลื่อยเปื่อยเลยที่ไม่มีเหตุผลเช่นถูกรางวัลที่หนึ่งผมอะไรแต่ไม่มีเลยนะผมฝันอย่างมีเหตุและผลและเป็นขั้นบันไดและผมอยากจะบอกทุกท่านนะประมาณอีกสัก3 ปีท่านจะเห็นหนังสือเล่มผมชื่อตอนนั้นผมไปถามท่านภาษาอังกฤษนะชื่อ Dream Chaserภาษาไทยชื่อคนล่าฝันแล้วท่านจะเห็นว่าความฝันของผมสุดท้ายนี่คืออะไรเพราะตอนนี้ยังไม่เปิดเผยเพราะมันยังมีอะไรที่เป็นความลับอยู่ในเรื่องในเชิงธุรกิจฉะนั้นความฝันผมมองว่ามันเป็นก้าวกระโดดมันเป็นกำลังใจที่จะนำเราไปสู่อนาคตนะครับเชิญจ้ะ
อาตมาคิดว่าคำว่าความฝันของคุณวิกรมเนี่ยไม่ใช่คำว่า dream ละเป็นคำว่า imagination คือมีจินตนาการซึ่งตรงกับทางพุทธนะพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ชัดเลยนะว่าโลกหมุนไปเนี่ยเพราะจินตนาการเอาภาษาบาลีหน่อยไหม
เออ
นะอาตมาพาราณสีนี่ไทยไป
เออให้พาราณสีเออไทยเปเออให้แต่งโหเฮงอาจารย์ไม่ค่อยเข้าที่นั่นเท่าไหร่นะ
หน้าตาอาตมาเหมือนมาจากออกฟอร์ด
อาจจะเครมบิดนะเ
ชียงรายแท้
ๆขนานแท้เลยลงดอยมาวันนี้เลย
แต่ผมเนี่ยไทเปเนี่ยพอไหวนะแล้ววันนี้ใส่ชุดมาจากเซี่ยงไฮ้แล้วเนี่ยอืมอาจารย
์ก็อาตมาคิดว่าพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตนะเนยติโลโกโลกหมุนไปเนี่ยเพราะความคิดหรือถ้าจะแปลให้ร่วมสมัยกว่านั้นโลกหมุนไปเพราะจินตนาการถ้าใช้คำคุณวิกรมก็บอกว่าโลกหมุนไปก็เพราะความฝันฉะนั้นการที่มนุษย์คนหนึ่งมีความฝันเนี่ยมันก็เหมือนกับเรือลำหนึ่งที่แล่นไปอย่างมีเป้าหมายเรือคือชีวิตของเราเนี่ยถ้ามันแล่นอย่างไม่มีเป้าหมายมันก็จะเปลืองเปล่าเลยเวลาเนี่ยมีคนจำนวนมากที่เกิดมาเป็นคนแล้วทำมาหากินไปโดยไม่เคยมานั่งตั้งคำถามว่าฉันเกิดมาทำไมเกิดมาปุ๊บพ่อมีธุรกิจรองรับก็ทำต่อไปกลายเป็นว่าทั้งชีวิตนั้นทำความฝันของพ่อให้เป็นจริงลืมความฝันของตัวเองไปฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยนอกจากจะมีข้าวของเงินทองมีสมบัติมีชื่อมีเสียงแล้วอย่าลืมฮะต้องถามตัวเองว่าเรามีความฝันของตัวเองไหมวาระแห่งชาติของตัวเองคือคุณมีความฝันเป็นของตัวเองหรือไม่และในการฝันนั้นอาตมาคิดว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่กำหนดคุณค่าของการเป็นคนของเรานั่นคือถ้าคุณฝันใหญ่นะคุณก็จะเป็นคนที่มีความหมายยิ่งใหญ่ต่อโลกแต่ถ้าคุณฝันเล็กคุณก็จะเป็นคนที่มีความหมายเล็กๆต่อโลกเอาง่ายๆอย่างมหาตมะคานธี CEO โลกคนหนึ่งเนี่ยแกมีความฝันตั้งแต่วันหนึ่งจบจากอังกฤษมาแล้วไปเป็นทนายที่แอฟริกาแกก็มีความฝันว่าเอ๊ะทำไมคนผิวสีมันถูกเหยียดเหลือเกินแกสู้อยู่ที่โน่นตั้ง20 กว่าปีกลับมาที่อินเดียแกมานั่งถามตัวเองว่าคนอินเดียเนี่ยจะว่าไปก็เป็น100 ล้านนะคุณเดิมนะทหารอังกฤษ300,000 คนทำไม300,000เอาคนเป็น100 ล้านอยู่เนี่ยแกก็มานั่งถามตัวเองว่าหนึ่งแกก็คนพบว่ามีเรื่องเดียวเท่านั้นที่คน300,000คุมคน100 กว่าล้านอยู่การศึกษาการทีเนี่ยเป็นทั้งสิ่งที่อังกฤษภาคภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นหนามแทงตาของอังกฤษนะภาคภูมิใจเพราะว่าปัญญาชนของโลกคนนี้จบจากอังกฤษนะแล้วก็เจ็บใจที่สุดก็เพราะว่าปัญญาจากอังกฤษได้ทำให้อังกฤษต้องถอยออกจากอินเดียคันธีก็มีความฝันว่าด้วยการศึกษาเท่านั้นเองเนี่ยที่เราจะสามารถกู้เอกราชคืนมาได้แกจึงตั้งอาสมของแ แล้วก็ก่อตั้งหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นบรรณาธิการจากนั้นแกบอกว่าแกคนเดียวนี่แกเดินไม่ทั่วประเทศอินเดียหรอกนะแต่หนังสือพิมพ์ของแกคอลัมน์เดียวเดินไปถึงทำเนียบขาวเดินไปถึงควีนวิกตอเรียที่เกาะอังกฤษแกลงมือเขียนหนังสือของแกสุดท้ายแกเป็นนักการเมืองเป็นนักบุญเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพแล้วก็เป็นนักฝันด้วยในขณะที่คนอินเดียบอกได้เลยว่าที่อังกฤษครอบครองมาร้อยกว่าปีนี้มันไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นได้เลยแต่การที่ถอดสูตรทิ้งแล้วก็นุ่งผ้าเตี่ยวแล้วก็มีผ้าโทตีผ้าบ่าสุดท้ายเป็นยังไงเกิดฮิตขึ้นมาอินเทรนเลยนะนั่นน่ะนุ่งผ้าเตี่ยวกันทั้งประเทศเอาสูตรมาเผาหมดเลยคนเล็กๆที่มีความฝันสุดท้ายก็กู้เอกราชให้ประเทศของตัวเองได
้
ฉะนั้นอาตมาคิดว่าอย่าไปดูถูกพลังของความฝันพระพุทธเจ้าในตอนเป็นสุเมธดาบสวันหนึ่งเจอพระทีปังกรพุทธเจ้ามองเห็นโอ้โหคนเป็นพระพุทธเจ้าทำไมมีพระบุคลิกภาพที่งดงามเหลือเกินสุเมธดาบสก็ฝันว่าสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้ก็เลยไปร่วมทำบุญกับชาวบ้านไม่มีของจะทำบุญพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินผ่านมาทอดหลังลงไปและอธิษฐานว่าข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะทำบุญเลยขออุทิศแผ่นหลังต่างสะพานให้พระพุทธองค์เสด็จดำเนินผ่านพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงปุ๊บเห็นบุคลิกลักษณะของสุเมธดาบสก็ทำนายว่าคนคนนี้ในอนาคตมีโอกาสจะเป็นพระพุทธเจ้าชื่อโคตมะพุทธะแล้วตั้งแต่ครั้งนั้นทรงบำเพ็ญบารมีมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าชาติสุดท้ายก็ผิดหวังตั้ง6ปีแต่ไม่เคยทิ้งความฝันว่าต้องเป็นสัมมาสัมพุทธะให้ได้ฉะนั้นมนุษย์ทุกคนถ้ามีความฝันปุ๊บความฝันคือหลักใหม่ของชีวิตถ้าฝันชัดเจนชีวิตก็ชัดเจนเร็วขึ้นแต่ถ้าฝันพร่ามัวนะกว่าจะตั้งตัวได้ก็แก่เลยนะเห็นได้อย่างแต่ที่นี่โชคดีนะตั้งตัวได้หมดละ
ดีข้อสุดท้ายพ่อเดี๋ยวคุณดูจะไปละผมว่าคนที่เป็นผู้นำจะต้องรู้คำว่า who are you and what are you looking for ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยเกิดมาอายุตั้ง70กว่าแล้วที่พูดไม่รู้เรื่องนะไม่รู้จักว่า who are you and what are you looking forไอ้นั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับคนที่เป็นผู้นำและหนักไปอย่างนั้นอีกถ้าไม่รู้จักว่าอะไรที่ตัวเองมีแล้วไม่ได้ใช้ไม่ใช่เป็นของตัวเองทุกท่านเชื่อไหมว่ามีหลายคนเหลือเกินเยอะมากขี้เหนียวโลภมากโกงชาวบ้านทำร้ายชาวบ้านได้มาซึ่งผลประโยชน์ตรงนั้นแล้วตัวเองก็เก็บจะใช้ก็ไม่ให้คนอื่นใช้เก็บไปเสร็จแล้วปรากฏว่าตายไปก็ไม่ได้ใช้เพราะเขาไม่รู้จักตัวเขาเองว่าเขาเกิดมาเขาเป็นใครและควรจะต้องทำอะไรอันนี้ CEO ทุกคนถ้ารู้จักตรงนี้แล้วเนี่ยจะทำให้ชีวิตเขามีคุณค่าเขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องมีหลายครอบครัวนะที่พ่อแม่เนี่ยทำเงินทำทองให้ตั้งเยอะแล้วเงินนั้นเนี่ยก็ไปแย่งกันฆ่ากันทำร้ายกันพ่อแม่ตายไปก็เสียใจอยู่บนสวรรค์ผมว่านั่นยิ่งแย่เขาไปใหญ่ฉะนั้นข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็มองว่าถ้าไม่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงอย่างถูกต้องก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนเรือเนี่ยวิ่งหลงทางเรือลบอาจจะเข้าคลองเรือแจวอาจจะออกทะเลก็ได้อันนั้นก็เป็นประเด็นปัญหาอันสุดท้ายครับ
ต่อมาขอเล่าตัวอย่างซีอีโอโลกคนหนึ่งซึ่งแม้จะล่วงลับดับขันไปแล้วแต่ชื่อเสียงของแกนี่เป็นสุดยอด CEO ในทางปัญญาและวิชาการคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ต่อมานี้ไม่ได้รู้จักกับแกเป็นการส่วนตัวนะแต่
รู้คนละรุ่นนะ
แต่รู้เรื่องแกเยอะรู้เรื่องแกเยอะเพราะอะไรต่อมาสนใจอ่านประวัติแกวันหนึ่งนี่มีจดหมายจากประชาชนชาวอิสราเอลซึ่งเป็นชาวยิวเหมือนกันนะเขียนมาถึงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในยุคที่แกรุ่งโรจน์สุดขีดหลังจากได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยบอกว่าทางประชาชนชาวอิสราเอลเนี่ยเรียกร้องต้องการที่สุดเลยอยากให้ท่านไอน์สไตน์เริ่มต้นด้วยคำว่าท่านมันก็น่าไปอยู่นะอยากเชิญพระท่านเนี่ยมาเป็นประธานาธิบดีของประเทศเราซึ่งจะเป็นเกียรติยศหาที่สุดไม่ทั้งแก่เราและท่านดูภาษาที่เขาเลือกใช้สิเนี่ยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อ่านจดหมายเสร็จแล้วก็ตอบกลับไปผมขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งที่ท่านและประชาชนไว้วางใจ ชิญให้ผมไปเป็นประธานาธิบดีของประเทศอันเป็นที่รักยิ่งของทุกท่านแต่ผมก็อยากจะเรียนด้วยว่าผมไม่ถนัดผมไม่รับเป็นประธานาธิบดีเพราะผมมีคติในการทำงานอยู่อย่างหนึ่งว่าจะไม่ทำอะไรที่ตัวเองไม่มีความถนัดเห็นเรื่องไอสไตล์เขารู้ว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นนักฟิสิกส์เขาเกิดมาเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นนักการเมืองฉะนั้นถ้า CEO ทั้งหมดรู้จักตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะเป็นอะไรเขาก็จะรู้ว่าเขาควรทำอะไร
ครับ
ฉะนั้นผู้นำของโลกทุกวันนี้จำนวนมากเนี่ยไม่รู้จักว่าตัวเองเนี่ยเป็นใคร
เหมาะสมกับอะไร
มีศักยภาพอะไรมีแต่ความอยากนำหน้าแล้วก็ความสามารถนั้นตามไม่ถึงความอยากบางคนอยากจะบริหารประเทศแต่ความสามารถมันไต่ไปไม่ถึงแล้วจะพัดจะผูกกันได้ไปบริหารองค์กรไปบริหารประเทศก็โชคร้ายที่ว่าประเทศนั้นก็คือประเทศไทยซะด้วยนะ
ก็เห็นตอนนี้รู้สึกบางกระทรวงนี่มันคนละเรื่องเลยนะเจ้ากระทรวงนี่มีความรู้เกี่ยวต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเงินเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ไม่ถูกจุดอีกใช่ไหม
อันนี้คือปัญหาว่าเรานะเต็มไปด้วยคนที่ไม่รู้จักตัวเองคุณยำดูรู้ไหมฮะ
คร
ับ คำว่าการศึกษาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคำว่าศึกษาเป็นภาษาบาลีเขาใช้คำว่าสิกขาสิกขาแปลว่าการมองให้เห็นตัวเองคนจำนวนมากเนี่ยได้แค่จบการศึกษาแต่ไม่ได้รับการศึกษาถ้าได้รับการศึกษาจะเป็นคนที่มองเห็นตัวเองยังถึงท่าแท้ของตัวเองว่าเรานี่คือใครเกิดมาเพื่อที่จะทำอะไรได้บ้างถ้าเรามองตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเราจะจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองไว้ในที่ที่เหมาะสมในทุกวันนี้มันหาคนอย่างนั้นน้อยลงทุกทีคนจำนวนมากจัดวางตัวเองไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมกับที่ตัวเองควรจะอยู่ควรจะเป็นและควรจะทำประเทศชาติบ้านเมืองสังคมจึงวุ่นวายฉะนั้นอาตมาคิดว่าในบรรดาความรู้ทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยความรู้จักตัวเองเนี่ยเป็นความรู้แรกๆเลยที่ควรจะนักศึกษาทั้งหมดควรจะลงทะเบียนเรียนควรจะมีวิชารู้จักตัวเองเอาไว้ในมหาวิทยาลัยทุกแห่งเลย
เรียนแต่เรื่องอื่นไม่เรียนไม่รู้เรื่อง
เรียนทุกอย่างแต่ไม่เรียนเรื่องของตัวเองขออีกนิดหนึ่งฮะมีนักศึกษาที่จบมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วจบทางด้านจิตวิทยาอาตมารู้จักด้วยตอนนี้มีชีวิตอยู่นะสนิทกับอาตมาด้วยอ่ะใกล้อีกนิดหนึ่งนะเนี่ยวันหนึ่งก็จบมาแล้วก็ถูกแฟนทิ้งเพราะมัวไปเรียนด็อกเตอร์ซะหลายปีกลับมาอู้ร้องโหยร้องไห้บวนเลยไปอยู่สวนโมกกับท่านพุทธทาสไปอยู่ปุ๊บท่านวันหนึ่งท่านก็เรียกไปหลังสวดมนต์เย็นนึกยังไงมาบวชจบอะไรมาจบจิตวิทยาครับหลวงพ่อตรีโทหรือเอกครับหลวงพ่อแล้วนึกยังไงมาบวชตรงๆเลยนะครับหลวงพ่อถูกแฟนทิ้ง แล้วแฟนทิ้งแล้วยังไงต่อผมไม่มีทางไปหลวงพ่อถ้าไม่บวชผมฆ่าตัวตายแน่ๆ แล้วหลวงพ่อก็บอกจบอะไรนะมานั้นเมื่อกี้จบจิตวิทยา เสียดายทุนรัฐบาลเนาะ
คือความรักเนี่ยอาจารย์คือผมเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขกับความรักไอ้ความรักเนี่ยนะเวลามันตอนมันสวีทเนี่ยโอ้มันเหมือนน้ำผึ้งเดือน5แต่เวลามันเกิดมีปัญหาปั๊บนั้นมันเหมือนกับมันเหมือนน้ำมันขี้โล่อะโอ้โหมันแย่มากมันขมมันเหม็นเนี่ยมันก็ธรรมดา
อันนี้คือปัญหาแหละแต่มาเล่าเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกว่าการศึกษาของเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนรู้จักตัวเอง
ใช่
แล้วเรามองไปทางไหนเนี่ยก็เต็มไปด้วยคนที่ไม่รู้จักตัวเองเดินเพ่นพ่านไปหมดเลยเนี่ยคือปัญหาแหละเพราะฉะนั้นการศึกษาทุกวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสร้างสรรค์พัฒนาหรือปรับระบบกันใหม่แต่อาตมาไม่ได้พูดถึงการศึกษาในความหมายแคบๆนะอาตมาพูดว่าการศึกษาก็หมายความว่าการที่เรามีอุปนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้คุณก็เป็นนักศึกษาแล้วใช่ไหมดูโทรทัศน์ดีๆอย่างตาสว่างเขาก็ให้การศึกษาที่ดีอ่านหนังสือดีๆอย่าง CEO โลกแค่นี้ไม่ต้องไปลงทะเบียนและกำไรทางปัญญาเห็นๆนี่คือวัฒนธรรมการศึกษา
อาจารย์พูดอีกทีสัก2ทีนะจะได้ขายดีขึ้นนะแหมเรตติ้งตัวนี้สงสัยต้องขึ้นอีกนะ
ถ้าสู้ค่าตัวได้ก็จะพูดให
้
ต่อมาในการเทศรับประกันการเทศนะ
เดี๋ยวนี้เรามีแบบแบ่งสัดส่วนกำไรกันนะ
เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่บางครั้งหนังสือดีทำไมขายไม่ออกเพราะว่าวัฒนธรรมทางการศึกษาของเราโตไม่ทัน นักเขียนดีๆไม่ใช่ไม่มีนักเขียนดีๆเมืองไทยนี่เยอะแยะเลยแต่ว่าวัฒนธรรมการอ่านของเรามันโตตามไม่ทันนี่คือปัญหาปัญหาหนึ่งซึ่ง CEO จำเป็นจะต้องมองให้เห็นนะอาตมาภาพได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นเนื้อในรองตกเป็นภาพของเฮมิงเวย์เป็นภาพที่อาตมาภาพประทับใจที่สุดเลยนะเป็นภาพเฮมิงเวย์แกแช่น้ำอยู่แล้วก็โผล่แต่มือขึ้นมาถือหนังสืออยู่อย่างนี้น้ำกินไปครึ่งตัวแกอยู่ในน้ำแกก็ยังอ่านหนังสือดูสิฮะถ้าคนคนนี้เป็นยังไงยิ่งใหญ่ไหมทุกคนเนี่ยวัฒนธรรมการอ่านไงขนาดลงแช่น้ำอยู่ในสระแกยังอ่านหนังสือเลยถ้าเป็นคนไทยถ้าแช่น้ำอยู่ในสระก็ชูเบียร์สดเลยนี่มันต่างกันตรงนี
้ไอ้คนไทยเนี่ยเรารู้จัก enjoy life
หวังว่าสิ่งที่คุณวิกรมแล้วก็พระอาจารย์พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีได้เล่าให้ท่านผู้มีเกียรติฟังเป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์จะทำให้วันมาฆบูชาในวันพรุ่งนี้ของท่านไม่ใช่วันมาฆบูชาธรรมดาแต่เป็นมาฆบูชาที่เกิดประโยชน์ที่ท่านเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกเข้าใจสังคมทั้งทางโลกทั้งทางธรรมก็ขอให้ประโยชน์นี้อยู่กับตัวทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาฟังครับสวัสดีครับ